Slăvit să fie Cel care este împărat în veci de veci. Amin. M-am întrebat oare de ce apostolul socotește mintea atât de importantă încât dedică două epistole acestui scop, ca să trezească mintea sănătoasă a fraților. În prima epistolă spune el la un moment dat să ne încingem coapsele minții. În capitolul 4 spunea să ne înarmăm cu același fel de gândire. Aici din nou vorbește despre trezirea unei minți sănătoase. Pentru că toată viața unui om depinde de modul în care gândește. Depinde de această minte dacă este bolnavă sau sănătoasă, dacă e trează sau adormită, dacă e înarmată sau e dezarmată. Biblia spune despre unii că au o minte blestemată. Și modul în care gândește un om se va reflecta în toată viața lui, în modul în care trăiește și se exprimă în relațiile cu ceilalți. Și apostolul spune că încearcă să trezească mintea noastră sănătoasă și textul care ne este pus în față ne arată cum se trezește mintea unui om. Mintea unui om se trezește atunci când capătă o perspectivă corectă asupra realității, asupra vieții și asupra viitorului. Și apostolul atrage atenția, fraților, știți că toate aceste lucruri au să se strice? De aceea, zice el, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? Atunci când îți dai seama de lumea în care trăiești, când capeți o perspectivă corectă asupra realității în care trăiești, atunci mintea ta devine trează, sănătoasă și prin urmare și trăirea ta, spune apostolul, că va fi o trăire sfântă și evlavioasă. Vedeți, Dumnezeu mi-a dat posibilitatea acum să stau pe chirie undeva într-o comună din județ, știind că peste câteva luni mă voi muta de acolo, nimeni nu face investiții majore într-o locuință care nu este a lui. Perspectiva pe care o ai asupra viitorului îți va determina felul în care trăiești aici. Spunea apostolul Pavel că dacă știu că mâine voi muri și totul se termină acolo, atunci să mâncăm și să bem, că mâine vom muri, zice el în Corinteni. Adică ce crezi despre viitor, despre ceea ce urmează, îți determină modul în care trăiești. Și fie ca și în seara aceasta, prin cuvântul lui Dumnezeu, să căpătăm o perspectivă corectă asupra vieții. Deci fiecare am văzut când se construiește o casă, că se folosesc schele. Schelele însă sunt folosite numai până când este realizată construcția. După aceea schelele sunt eliminate ca să rămână construcția. Textul biblic îmi spune că creația aceasta este schela pe care a folosit-o Dumnezeu spre a-și crea o construcție numită Biserica, trupul lui Hristos. Când va fi realizată această construcție, Dumnezeu va elimina schela, rămânând construcția în întreaga ei frumusețe. Toate aceste lucruri au să se strice. Zice Pavel în Evrei, în capitolul 12, versetul 26, că glasul lui Dumnezeu a clătinat atunci pământul și a făcut următoarea făgăduință: voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea încă o dată arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Și atenție, versetul 28. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Adică va veni un moment în care Dumnezeu va scudui creația, ca să rămână din creație doar ce nu se clatină. Asta este împărăția lui Dumnezeu, pentru care a fost construită creația aceasta. Dar dacă nu înțeleg așa și văd doar creația, stilul meu de viață va fi diferit, va fi unul bolnav, va fi o minte adormită, zice Petru în text. Dar atunci când înțeleg că tot ce văd în jurul meu este doar o schelă, Scopul este ca eu să cresc, să fiu membru în Biserica lui Hristos. Că asta este construcția pe care vrea să o realizeze Dumnezeu, altfel voi trăi viața. La fel zice Pavel în 1 Timotei, în capitolul 6, versetul 17. Îndeamnă pe bogații veacului acestea să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea niște bogății nestatornice. Vedeți aceeași expresie, nestatornicie, clătinare. Ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Versetul 18. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții. Asta ca să strângă pentru vremea viitoare, vremea despre care vorbea Petru aici, în text, drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Cine investește în viața aceasta e ca unul care investește mult într-o schelă și își pierde fondurile care ar trebui investite în clădire. Adevărata viață, zice Pavel, va începe atunci, în vremea, în lumea viitoare, când va veni Hristos să pună capăt istoriei de pe pământ. Și atunci, ce ai, zice Pavel aici, să-ți adun pentru viața aceea comorile, cum ne-a învățat și Domnul Iisus Hristos, că să ne adunăm comori în cer, nu pe pământ, pentru că aici le mâncă molile, rugina, și dacă nu, în final le va mânca focul, și să avem dincolo unde realizăm construcția. Pentru că viața de aici, de pe pământ, aș vrea ca să o comparăm în această seară, și Biblia o compară, cu un concurs, cu o întrecere. Spune în 2 Petru, în 2 Timotei, capitolul 2 aici, Apostolul Pavel, versetul 5. Cine luptă la jocuri nu este încurunat dacă nu s-a luptat după rânduieli. Când te gândești la cunună, când auzi termenul de cunună, te gândești la un concurs, la o întrecere. Apostolul Pavel spunea în 1 Corinteni, în capitolul 9, versetul, de la versetul 24, nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul. Alergați, dar în așa fel ca să căpătați premiul. Și când îi scrie lui Timotei a doua epistolă, spune în capitolul 4, eu mi-am sfârșit alergarea, adică am ajuns la capătul concursului. Dacă privești viața așa, și așa trebuie privită, îți vei da seama că toate lucrurile capătă sau își pierd importanța în relație cu premiul. Pavel spunea, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești, în Filipeni, în capitolul 3. Dacă privesc viața ca și un concurs, mă interesează să câștig premiul. Dar dacă nu văd așa, o să ajung ca și, cum spune în 1 Timotei, în capitolul 6 despre bogați, că își vor da seama într-o zi că au investit într-o viață care n-a fost decât un vis. Viața adevărată care începe atunci când se termină speranța oamenilor, aia va dovedi dacă am adunat comori sau nu, dacă am investit acolo sau nu. Ce este cel mai important, zice Pavel aici în Timotei, pentru un concurs, pentru o întrecere? Este ca cel care participă la întrecere să respecte rânduielile concursului. Dacă nu sunt respectate rânduielile, nu este încununat. Fie că este vorba despre o întrecere sportivă, fie că este vorba despre o întrecere intelectuală, un examen, dacă nu sunt respectate rânduielile, regulile, degeaba ajungi, de exemplu, primul la linia de sosire dacă n-ai ocolit terenul care trebuia să-l ocolești și ai scurtat drumul. Ai ajuns primul la sosire, dar cine te va încuruna? Ori în această seară aș vrea să vă arăt o regulă a concursului, numit viață, pe care a așezat-o însuși Mântuitorul. O regulă care face distincție între toate concursurile de pe pământ și concursul acesta despre care vorbim, care are ca bătaie premiul chemării cerești, cum spune Pavel. Știți, spunea Domnul Iisus Hristos în Matei, în capitolul 8, versetul 11 și 12. Vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Iată ce posibilitate există: să fi crescut în biserică, să fi fost fiu al împărăției și să pierd premiul pentru simplu motiv că n-am respectat rânduielile concursului. Zicea la fel și apostolul Pavel despre sine în Corinteni 9, că mă port aspru cu trupul meu ca nu cumva după ce am predicat altora, eu să ajung descalificat. Sau zicea Domnul în Apocalipsa bisericii din Filadelfia, capitolul 3 din Apocalipsa, versetul 11. Eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. S-ar putea ca tu să-ți fi adunat niște calități, să fi muncit în viață, să meriți o cunună, dar pentru că nu te mai ridici la înălțimea aceea, să pierzi și să vină altul, cum spunea Mântuitorul, de la răsărit sau de la apus și să-ți ia cununa, da? Pentru că nu respecti rânduielile. Și această rânduială despre care spuneam că vreau să vă spun este cea mai ciudată dintre toate rânduielile unui concurs. În Ioan, în capitolul 12, ne-a spus Mântuitorul, versetul 25. Cine își iubește viața, o va pierde. Și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Adică concursul acesta are ca regulă de bază următoarea regulă, și anume, câștigă acela care pierde. Ci se pare ciudat. Nimeni n-a mai inventat un asemenea concurs. În toate concursurile este spiritul de competiție, să fii cel mai bun, să fii primul. Și din cauza aceasta este invidie, este pismă, zicea Solomon, am ajuns la concluzia că orice iscusință a omului provine din pisma unui asupra altora. Adică orice om care se pricepe la ceva își vorește această pricepere din pismă, din dorința de a fi primul. Doar Dumnezeu a inventat un concurs care poate fi purtat în dragoste, în iubire, în slujire. Pentru că acest concurs are ca regulă că câștigă acela care pierde. Cine își pierde viața pentru mine, acela o câștigă. Cine o câștigă însă fără mine, acela o pierde de fapt. Acela care câștigă ceva, ăla pierde de fapt. Și acela care pierde, acela câștigă. Asta e viața. Asta este realitatea. Și doar într-o zi unii se vor trezi la această minte sănătoasă despre care zicea Petru și își vor da seama că toată viața au pierdut. Și în timp ce alții au crezut că pierd, au crezut despre alții că pierd, își vor da seama că au câștigat. Zicea Pavel, și eu am crezut că multe lucruri sunt valoroase și m-am luptat pentru ele să le câștig. Până într-o zi când mi s-a deschis ochii și mintea și dintr-o dată mi-am dat seama că ceea ce am căutat să câștig a fost pierdere. Și acum toate le socotesc ca o pierdere. Și ceea ce mai de mult pentru mine era pierdere, acum a devenit câștig. Și vreau să-L câștig pe Hristos, zice El în Filipeni, în capitolul 3. Și când te gândești la viața Lui, zice El despre sine, am ajuns ca și gunoiul lumii acesteia, ca lepădătura tuturor. Dintr-un om respectat, a ajuns să devină disprețuit. Dintr-un om care avea posibilități să ajungă ceva, a ajuns un nimeni pentru societate. A ajuns batjocorit, bătut și așa cum știți, în sărăcie adesea. Dar, vorbește la un moment dat Corintenilor și zice, chiar dacă suntem priviți ca neavând nimic, totuși noi îmbogățim pe alții și pe mulți încă. Chiar dacă ni se pare celor din jur că nu avem nimica, noi de fapt stăpânim toate lucrurile. Chiar dacă suntem priviți ca niște întristați, totdeauna suntem veseli. De ce? Pentru că eu am perspectiva corectă asupra vieții. Știu că viața aceasta este numai un concurs. Pe mine mă interesează în concursul acesta premiu, pe alții interesează alte lucruri. Și dacă într-un concurs te interesează altceva, să nu te aștepți să câștigi premiul. Și pentru premiul acesta sunt gata să fac orice. Chiar să-mi pierd viața, zice el. Vreau să mă fac asemenea cu moartea lui, să cunosc părtășia suferințelor lui. Și știți cât a suferit până la moartea de martir, datorită acestui scop pe care și l-a propus, să câștige premiul. Vedeți însă, sunt două puncte din care poți să privești viața. Este un punct, un mod firesc de a vedea viața și este modul duhovnicesc de a privi viața. Asta aș vrea să vă exemplific prin Petru, apostolul Petru, ucenicul Domnului, și Iisus Hristos în fața Golgotei. Vă amintiți când Domnul îi vorbește ucenicilor și lui Petru despre Golgota, despre faptul că trebuie să fie dată în mâinile păcătoșilor, să moară, să pătimească? Petru zice, să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva. Și Domnul îi spune, gândurile acestea sunt gânduri ale oamenilor, adică sunt gânduri lumești. Tu n-ai căpătat încă perspectiva duhovnicească, gândirea duhovnicească. De aceea și zice Domnul lui Petru, când te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi, Petru încă nu trăise nașterea din nou. El a spus în prima sa epistolă că nașterea din nou a fost realizată atunci când a înviat Iisus Hristos din morți. Așa spune el în prima sa epistolă, în capitolul 1, versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Când a înviat Hristos, atunci mi s-a deschis perspectiva unei nădejdi vii, o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru voi. Abia atunci am început să gândesc duhovnicește, zice Petru. Și știți că atunci când a venit Iuda cu soldații să-l prindă pe Mântuitorul, Petru a fost cel care a scos sabia să-l apere pe Mântuitorul și Domnul îi spune, pune sabia înapoi. Crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl să vină cu 12 legiuni de îngeri și mi-ar apărea viața? Dar eu știu ce tu nu știi, Petru, ca să câștig această bătălie, eu trebuie să pierd. Pentru că regula aceasta eu am pus-o. Nu pot să câștig biserica mea dacă nu mor eu mai întâi. Și știți când stă înaintea lui Irod și a lui Pilat, îi spune, dacă împărăția mea ar fi fost din lumea aceasta, ucenicii mei s-ar fi luptat pentru mine. Dar ea nu-i din lumea aceasta. E creația aceea pe care vrea să o realizeze Dumnezeu, folosindu-te să deschele aceasta pământului. Și când înțelegi așa viața, ca și un concurs în care atunci când pierzi ai câștigat, vă dați seama că se elimină certurile dintre noi. Știți cine câștigă într-o dispută? Oamenii firești ca Petru, zice, cel care are ultimul cuvânt, cel în fața căruia toți pleacă capul. Dar din punctul de vedere duhovnicesc, aceea ce ne-a spus Iisus a câștigat acela care pierde, care cedează el. Din acest punct de vedere, zicea Pavel la un moment dat corintenilor, de ce nu răbdați paguba? Și era întristat să vadă că o biserică în care a stat un an și 6 luni și a predicat Evanghelia, încă tot firești sunteți, zice el. Tot lumești sunteți. N-ați dobândit încă felul acesta de gândire a lui Hristos? Să înțelegeți că atunci când sunteți păgubiți, de fapt câștigați? Ați pierdut aici pe pământ, dar ați câștigat dincolo, în valoarea premiului pe care veți primi la sfârșit. Zice apostolul Pavel despre sine în Faptele Apostolului, în capitolul 20. Versetul 24, eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, așa cum crede mulți dintre noi, că ce avem mai scump decât viața? Și a zis și Domnul, că viața face mai mult decât îmbrăcămintea și decât hrana. ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să însfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia Harului Dumnezeu. Adică eu mă uit spre premiul chemării cerești, sau cum zice în Timotei, de acum mă așteaptă cununa pe care mi-o va da Domnul ziua aceea. Pentru asta m-am luptat, nu pentru viața aceasta. Viața aceasta mi-o dau bucuros, zice Pavel, în altă parte, Filipenilor, cu condiția să câștig premiul, să termin pe primul loc, dacă se poate. Alergați în așa fel încât să câștigați premiul. Cum trebuie să alerg? Știind că câștig numai atunci dacă pierd. Și că atunci când mi se pare că câștig, din punct de vedere lumesc, de fapt pierd. Asta, cum spuneam, în conflicte. Atunci când pierdem din punct de vedere financiar, în slujirea lui Dumnezeu, oameni din jur ne compătimesc că investim atât de mult în lucrarea lui Dumnezeu. Dar atunci când pierzi pentru Dumnezeu, de fapt câștigi. Zicea tot Apostolul Pavel evreilor în capitolul 10, versetul 34. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care dăinuiește. Ceea ce m-a surprins e nu că acești oameni au acceptat să păgubească, să li se confiște averile datorită credinței lor, dar faptul că au primit această confiscare a averilor, zice Pavel, cu bucurie. Cum se poate să primești cu bucurie? Ei, dacă ar veni la tine cineva și ți-ar lua 100 de lei, 1 milion, și cu cealaltă mână ți-ar băga în buzunar 1000 de euro, n-ai primi furtul acesta cu bucurie? Dacă cineva ți-ar lua casa și în schimb ți-ar da 1 milion de euro, nu cât că are cineva casă de 1 milion de euro aici, nu te-ai bucura? Așa zice Pavel, voi știți că chiar dacă vi s-au răpit averile, aveți în ceruri o avuție mai bună, mai valoroasă, care dăinuiește, nu face parte din creația aceasta care va fi zguduită la sfârșitul istoriei și se va prăbuși. Și vorba Apostolului Pavel că suferințele noastre acum lucrează pentru noi o greutate veșnică de slavă, că pierderile acestea nu fac altceva decât să adauge valoare cununii pe care o vom primi în ziua aceea. Se idee calitate și greutate. La fel, dacă ne gândim la ce s-a predicat dimineața, la viața de familist, că este greu să crești copii, să dai naștere unor copii, că din punct de vedere uman asta este o pierdere, îți dai seama, mai ales pentru surori, le împiedică să-și facă o carieră în viață, să devină cunoscute, te împiedică și să te îmbogățești pentru că este și un consum financiar, te obosește fizic, îmbătrânești mai repede și cât înseamnă să dai, să lași planul lui Dumnezeu să te curgă în familia ta, cât te împiedică, zici, din punct de vedere uman. Dar, din punct de vedere biblic, cel care face așa, chiar dacă își pierde viața aceasta, o va câștiga, a spus Domnul Iisus Hristos. Vă amintiți, spunea fratele Iosef de cazul acelei surori care avea vreo 10 copii și care spunea Domnului într-o rugăciune, Doamne, eu nu pot să postez cum postesc alte surori care n-au copii, mai mult însărcinată decât, și apoi nu pot nici să merg la biserică cât merg alte surori. Să slujesc pe Dumnezeu în public, să cânt, că noi aici punem accent pe astea. Și așa gândim că câștigă acela care cântă mai mult. Nu, că e foarte bine să cântăm și să slujim pe Dumnezeu. Sau care predică mai mult. Și sora aceasta, într-o rugăciune, a fost vizitată de un proroc. Și prorocul spunea, sora, am avut o vedenie, nu știu ce înseamnă, dar te-am văzut cum împăturai niște scutece și le puneai în dulap și Dumnezeu mi-a spus, spune-i că asta face înaintea mea cât trei zile de post. Adică Dumnezeu, atunci când ți se pare că pierzi pentru că nu te poți afirma în fața altora, pierzi că nu poți să ajungi ce ai vrea să ajungi, dar atunci când pierzi, cu Dumnezeu împreună câștigi. Atunci primești premiul. Asta este regula, rânduiala pe care a așezat-o Dumnezeu. Din acest punct de vedere, spunea Domnul Iisus Hristos, cine vrea să fie cel mai mare, trebuie să fie slujitorul tuturor. Adică acela care slujește pe cât mai mulți, în ochii lui Dumnezeu, e cel mai mare. În împărăția lui Dumnezeu cel mai mare va fi acela care s-a jertfit cel mai mult. Răsplata cea mai mare va fi acela care a pierdut cel mai mult pentru Dumnezeu. Și ce mai valoros pentru om decât viața? Din acest punct de vedere, să știți că martirii sunt cei mai vrednici de răsplată înaintea lui Dumnezeu. Știți, în Apocalipsa 20 spune de prima înviere. Știți cine va învia la prima înviere? În primul și în primul rând martirii, cei cărora li s-a tăiat capul din pricina Domnului Iisus Hristos. Ce poți să dai, ce poți să pierzi mai mult pentru Dumnezeu și pentru împărăție decât viața? Dar cine nu este gata să trăiască pentru Domnul, cum poate să trăiască pentru Domnul? Sau dacă nu trăim pentru Domnul, cum am putea să ne dăm viața pentru El? Povestea odată fratele Iosif de întâmplarea aceea cu un concurs care fiecare participant avea câte un cal și regula concursului era următoarea: câștigă acela al cărui cal ajunge ultimul la țintă. Și vă dați seama că nimeni nu se grăbea să alerge pentru că dorea calul lui să ajungă ultimul. Și un om mai bătrân, care era prin zonă, i-a spus concurenților: auziți, schimbați cai între voi. Și acum fiecare călărea calul altuia și trăgea cât mai tare ca calul pe care îl călărește să ajungă primul, pentru a calul lui să rămână ultimul. Așa a făcut și Dumnezeu. Zicea Pavel: uitați-vă la foloasele altora, nu la foloasele lui. Pentru că acela care se uită la ceilalți, acela câștigă, care își lasă interesele lui în spate, foloasele lui în spate și caută să folosească cât mai multora, aceea câștigă. Asta este regula vieții. Poți să gândești așa, atunci ai o minte sănătoasă. Ai o perspectivă corectă asupra vieții și alegi pe țintă. Sau poți să gândești în mod lumesc. Odată am fost la o evanghelizare undeva în județul Arad și la sfârșitul programului, fratele păstor spunea că în fiecare seară obișnuiește să aibă o surpriză pentru unul dintre copii, ca copiii să fie cu minte, erau motivate pentru ei. Pentru asta fiecare copil, erau mai puțini, erau bisericuță mică, trebuia să vină la amvon să tragă un bilet din mâna sa și un bilet dintre ele era câștigător. Am urmărit scena și am văzut cum toți copiii s-au îngrămădit acolo să tragă biletul. Era printre ele și o fetiță de 4 anișori. Fiind mai mică, a fost depășită de toți ceilalți, a rămas pe ultimul loc. Dar ce mi-a plăcut e că biletul câștigător i-a rămas ei. Ea a rămas ultima, să dragă, și biletul câștigător i-a rămas ei. Și am tras învățătură de aici. Să știți că biletul câștigător este la urmă. Dumnezeu întotdeauna premiază pe cel care se lasă pe el la urmă. Cel care se pune pe el pe locul 2. Zicea Pavel: fraților, voi sunteți cununa și bucuria mea, zicea în Filipeni, capitolul 4. Acela care face din interesele fraților, interesele sale, acela va câștiga premiul. Însă mai zice Pavel ceva în Galateni, și cu asta mă apropie de încheiere. În Galateni, capitolul 5, versetul 7. Voi alergați bine. Bine ar fi să alergăm și noi așa, bine. Cine v-a tăiat calea ca să ne ascultați de adevăr? Văd o tendință la noi și este generală la oameni, ca mereu lumea aceasta să ne injecteze felul ei de gândire și să existe și între noi spirit de competiție. Cine e cel mai bun? Cine predică cel mai bine? Cine cântă cel mai bine? Cine se roagă cel mai frumos? Cine v-a tăiat calea? Întreabă apostolul Pavel. Atunci când urmărim altceva, când urmărim interesele noastre egoiste și nu suntem altruiști, înseamnă că cineva ne-a tăiat calea și nu mai ascultăm de adevăr, nu mai alergăm bine. Din acest punct de vedere, zicea Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, că Hristos a murit pentru ca cei care trăiesc să nu mai trăiască pentru ei, ci pentru acela care a murit și a înviat pentru ea, adică pentru Hristos. Și pentru Hristos înseamnă să trăiești pentru frați, că în frați este Hristos. Atunci când trăim pentru alții, înseamnă că alergăm bine. Dumnezeu să ne ajute să trăim așa. Zice, și cu asta am încheiat, Ioan în prima sa epistolă, în capitolul 2, versetul 28. Și acum, copilașilor, eu vă zic fraților, el era în vârstă, și acum, fraților, rămâneți în el, pentru că atunci când se va arăta el, cum zicea Petru, la final, să avem îndrăzneală și la venirea lui să nu rămânem de rușine, să ne trezim că am pierdut premiul, că altcineva ne va lua cununa și să fim rușinați atunci, noi cei care am crezut că vom moșteni premiul, să nu rămânem de rușine și depărtați de el. În urma acestor cuvinte, aș vrea să facem o rugăciune, având în vedere calea aceasta pe care alergăm, cum se spunea și dimineața din Psalmul 139, Doamne, cercetează-mă și vezi, sunt pe o cale bună? Sau pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei? Poate unul ne credem buni, dar Dumnezeu ne trece unor printr-o situație în care ne trezim că de fapt suntem plini de invidie, că suntem răutăcioși, că suntem mândri. Aș vrea să ne rugăm în această seară, să rugăm pe Dumnezeu să ne cerceteze, să ne vedem așa cum suntem. Că adesea avem o imagine deformată despre noi înșine. În rugăciunea aceasta să rugăm pe Dumnezeu să ne cerceteze. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm împreună.